Qalampirdan gapiramiz. Eron Islom Respublikasining janub-sharqidagi Sistan va Baljuston viloyatlarida o'tgan haftadan buyon chang qum bo'ronlari kuzatilmoqda. Bu haqda Irna agentligi ma'lum qildi. Tabiiy ofatlarni nazorat qilish shtabi boshlig'i Majid Mahebbi joriy yilning 22-iyun kunidan boshlab Sistanning Zabol, Zahak, Xamun, Xirmand va Nimruz kabi 5 shaharlariga kuchli chang bo'ronlari kelgan oqibatida 1059 nafar kishi tez tibbiy yordam xizmatiga murojaat qilganini, ulardan 145 nafari hali ham shifokor nazorati ostida qolayotganini aytmoqda. Shuningdek, 1 kishi nafas olish bilan bog'liq muammosi sababli vafot etgan. Shifokorlarning fikriga ko'ra, murojaat qilganlarning asosiy shikoyati ko'rish, nafas olish va yurak muammolaridan iborat bo'lgan. Meteorologlarning ta'kidlashicha, viloyat hududida gorizontal ko'rish masofasi 3 kilometrgacha kamaygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.